Škola stranih jezika Smederevska Palanka. U Podunavskom okrugu se nalazi ovo gradsko naselje, koje naseljava nešto više od 25.000 stanovnika. Međutim, treba napomenuti da se na području cele opštine Smederevska Palanka nalazi čak 17 sela, tako da šire gradsko područje naseljava blizu 60.000 ljudi. Što se tiče obrazovnih institucija, ukupno je 4 osnovne škole na širem području opštine, kao i 3 srednje stručne i 1 gimnazija. Po kvalitetu ponude se svakako izdvaja škola stranih jezika Smederevska Palanka, a u kojoj su dostupni kursevi za više od 40 stranih jezika. Sve mogućnosti da pohađaju kurs srpskog jezika za strance, stanovnicima ovog grada su na raspolaganju i obuke i kursevi švedskog jezika, zatim engleskog i francuskog, ali i finskog, danskog i norveškog. Kogod želi, može se opredeliti da pohađa i obuku ruskog, kao i nemačkog jezika, a tu je i kurs i obuka grčkog. Bosanski, hrvatski i turski, potom slovenački i poljski jezik su također zastupljeni u ponudi, a škola stranih jezika Smederevska Palanka nastavu organizuje i za učenje češkog, te rumunskog i mađarskog jezika. Svakako da je kurs i obuka arapskog jezika obuhvaćen ponudom ove obrazovne institucije, a zainteresovanima je dostupna i opcija učenja romskog jezika. Isto tako su u ponudi i kursevi i obuke flamanskog i estonskog jezika, kao i korejskog i znakovnog, te mogućnost da uče mnoge druge jezike koji se govore u svetu. Trenutno aktuelni standard za učenje jezika je poznat kao takozvani CEFR, što je skraćeno od The Common European Framework of Reference for Languages. Stvar je u tome da pravila navedenog okvira navode obavezu da se svaka obuka i kurs stranog jezika organizuje na jednom od 6 nivoa. Zapravo su oni podeljeni u 3 grupe, a u okviru svake od njih postoji niži i viši nivo znanja određenog jezika. Dakle, C1 i C2 se smatraju nivoima poznavanja konkretnog stranog jezika, dok su A1 i A2 početni niži i viši nivoji, a oni koji su okarakterisani kao B1 i B2 važe za srednje. Da bi polaznik mogao da pohađa odgovarajuću edukaciju, bit će neophodno da uradi test provere znanja, a u skladu sa rezultatima tog testa će stručnjaci zaposleni u ovoj školi proceniti koja obuka i kurs stranog jezika je odgovarajuća, to jest kom nivou odgovara znanje konkretnog kandidata. Naglašavamo da samo osobe koje nisu imale dodira sa određenim jezikom nemaju obavezu taj test da rade, zato što one automatski bivaju upisane na početni, odnosno A1 nivo. Svi stručnjaci koje zapošljava škola stranih jezika Smederevska Palanka imaju dovoljno radnog iskustva i znanja, a uz to su mnogi od njih i izvorni govornici određenog jezika, a to je izuzetno značajno za polaznike, pošto će im biti omogućeno da budu u neposrednom dodiru sa samim jezikom i da tako mnogo lakše usvoje predviđena znanja. Moramo obavestiti sve koje interesuju kursevi i obuke stranih jezika da je ova škola propisno ovlašćena za sprovođenje namenskih ispitivanja, a sa ciljem sticanja prestižnih svetskih sertifikata o nivou znanja, kako engleskog i francuskog, tako isto i švedskog i nemačkog jezika. Radi se o tome da škola stranih jezika Smederevska Palanka ima ovlašćenje za izdavanje Cambridge i Delft sertifikata, odnosno Svedex i takozvanih austrijskih jezičkih diploma. A da bi se kandidati što bolje pripremili za zahteve tih ispita, preporučuje im se da pohađaju pripremnu nastavu, koja se isto u ovoj školi organizuje, ali nije obavezna. Nakon što bude konkretna obuka i kurs stranog jezika završena, kandidat će dobiti dokument o pohađanju, odnosno sertifikat koji je pravno priznat. Njime će u budućnosti dokazivati nivo poznavanja tog jezika, a svakako ima pravo da se obrati zaposlenima u nacionalnoj službi za zapošljavanje i da od njih zahteva upis tog sertifikata u svoj radni dosije, naravno ako zakonom propisane uslove za to ispunjava. Inače se svi kursevi i obuke stranih jezika organizuju za polaznike različitog uzrasta, kao i različitog nivoa znanja. Također su u ponudi standardni kursevi, ali i poslovni i konverzacijski, te oni koji se smatraju specijalističkim, uzevši obzir da su namenjeni osobama koje imaju potrebu da savladaju određeni jezik i termine koji se primjenjuju recimo u oblasti turizma i prava, odnosno menadžmenta, medicine i druga. Apsolutno svaka obuka i kurs stranog jezika može biti organizovana u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave, a od svakog polaznika zavisi da li će predavanjima prisustvovati direktno u prostorijama ove obrazovne institucije ili će se opredeliti za pohađanje nastave preko interneta. Inače je poznato da Škola stranih jezika Smederevska Palanka nudi mogućnost zainteresovanima da pohađaju i privatne časove izabranog jezika, a kada se oni mogu organizovati i u prostorijama te institucije i na nekoj drugoj lokaciji, uz uslov da klijent obezbedi adekvatne uslove za rad.